Zvedavo.
Kaj poslušamo?
Kaj je to za en komad?
Kaj pa je to za ena
sredina? Kjer komad je to?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesem?
Kdo, kaj je to?
Kaj je to za en komad?
Kdo je stari, kdo je to pumpa, kaj je to, kaj je to?
Wow, kjer hud komad, kaj je to za en komad?
Jaz moram vidjeti, kaj je to za en komad.
Zvedavo.
Ej ti, kaj te zanima? A kjer komad je to? A bi rad vedel, kjer komad je to? Moš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.
Lep dober večer. Tale krajša uvodna skladba, nek tak krajši intro, ki smo ga pravkar slišali, je prva skladba z albuma Wordplay for Working Bees, ki ga je letos objavil italijanski elektronski producent, ki sliši na ime Lucy. Poslušate pa novo, tokrat prvo vdajo, ki se bo rekel, oziroma se je reče, Zvedavo uho, na valovih Radio Študent, pa jo boste lahko slišali vsak četrtek ob 11. zvečer. Novotarnica iz tega termina se ponovno seli v program, se pravi v soboto ob 17. uri. Zvedavo uho bo tako skozi formo, kot tudi skozi žanrsko podobo, precej odprta oddaja, recimo, da bomo brskali za novimi in starimi muzikami, pa raziskovali kakšne glasbene vplive, pa iskali kakšne zanimive pojave v glasbi, priložnostno mogoče naredili kakšen intervju, pa še kaj podobnega. Ko sem pripravljal tole primerno oddajo, je bilo v bistvu kar neki dileme, kaj bi v njo umestil, potem pa se pojavila informacija, da jutri v klubu K4 nastopi Lucy, oziroma Luca Mortellaro, italijanski producent, in ta njegov album se mi je zdel en zanimivejših letos, tako da v bistvu zelo fajn priložnost tale prvo oddaja, da se to ploščo tudi predstav. Predem pa naredimo eno predstavitev Lucija oziroma Luke Mortellarija, pa poslušimo še del skladbe Bane. Thank you. Prav kar slišano skladbo Bane je ena tistih z albuma Wordplay For Working Biz, ki nekako bolj odkrito priča o tem, da gre v bistvu za album v kontekstu tehna. Tisti, ki Lucija pa njegovih malo starejših skladb pred izidom tega prvenca nismo poznali, ga potem, kar smo slišali na dolgometražnem prvencu, najbrž ne bi ravno postavljali v tehno kontekst. Nekako bi mu verjetno prej sorodne vsebine lahko našli pri ustvarjalcih, ki so v zadnjih dveh ali pa treh letih povili neko novo elektronsko izraznost. Na eni strani precej zazrto v zgodovino, na drugi pa tudi dost svežo oziroma zelo svežo. Tukaj mislim recimo na Sheda ali pa Actressa, pa mogoče deloma tudi Burjala. Tista stvar, zaradi kjer me je Lucijev album takoj zaintrigiral, je pa predvsem njegovo tako odkrito spogledovanje z estetiko tiste nove struje britanskih elektronskih producentov iz začetka 90-ih, ki se jim je rekal ali pa se jim še reče IDM oziroma IDM-eri. Ampak to Lucy pač ta spogledovanja naredi na nek nov svež način, njemu lasten, tak izrazit avtorski pristop. Tiste njegove prve 12 inčnice so pa nekako bolj oprte na ta konvencionalni tehno, ki pa nekako tudi bolj udaren, pa mogoče se bolj spogleduje s tehno vsebinami iz otoka, recimo tam v okolici Birminghama. Zdaj, s tem svojim atmosferičnim, pa nekoliko počasnejšim, skompresiranim dubom, ki ga je zabeležil na dolgometražnem prvencu, seveda najprej spomni na berlinsko dub tehno kultno znamko Basic Channel. Mortellari sicer tudi že sam nekaj časa prebival v Berlinu, tam je pred slabima dvema letoma na noge postavil tudi med tehnopoznavalci zelo čisleno založbo Stroboscopic Artefacts. Večinoma oziroma do zdaj so tam objavljali pa predvsem 12 inčnice. Zdaj ta njegov prvenc je v bistvu prvi dolgometražec objavljen pri založbi. Sam pa je v nekem intervjuju povedal, da založbo bolj kot izdajanje anonimnih singlov zanimajo ustvarjalci sami, ustvarjalci kot taki. Se pravi, tukaj naredil neko primerjavo založbo Warp, češ da je šlo tam tudi za neko veliko družino, da je bilo vse v nekem istem vzdušju, pa da so tudi tam našli nek specifičen seb lasten zvok oziroma nek oblikovanje zvoka in skozen tudi oblikovanje neke lastne identitete. In prav ta lasten avtorski izraz je Lucy zdaj izoblikoval tudi na svojem prvencu. V nadaljevanju bomo slišali še skladbi Gas in Neon, potem bomo pa še kakšno rekali o Lucyju in albumu. V drugem delu nocojšnje oddaje Zvedavo uho, prve oddaje Zvedavo uho, pa bomo zavrteli še izbor petih skladb, ki nam ga je Lucy posredoval v namen te oddaje, zraven je pa posredoval še nekaj zelo lepih misli. Zdaj pa torej je skladbi Gas in Neon. takole, tole je bila skladba Ion, spravenca Lucija oziroma Luke Mortellarija. Zdaj v tem komadu pač je bilo dosti očitno ta tehno estetika, ampak je pa Lucij zanimiv, vsaj meni je bil predvsem po drugih skladbah z tega albuma, čeprav tudi s tem tehnom seveda ni nič narobe. Zdaj Lucij med svoje vplive, ki so zelo zanimivi, šteje nekako, začne tam v 60-ih oziroma 70-ih letih minulega stoletja s psihedeličnim rokom in seveda Pink Floydi, ki je nekakšna skupna inspiracija večini elektronskih producentov. Potem pozneje se je ostal pri jamajškem Roots Regiju in Dabu, pa potem še malo pozneje v nemškem Krautroku, se pravi prehodil neko tako dosti običajno pot za tehno ustvarjalce. Zanimivo je pa, da je te vplive naberu se pravi neposredno od teh originalnih avtorjev. Ni šel recimo nabirati materijala oziroma spoznavati teh muzik skozi vplive njegovih somišljenikov, se pravi njegovih predhodnikov, ki so začeli s tehnom. Ampak se je pač lotil nabirati vplivo direktno od izvirnih ustvarjalcev. Potem tam nekje v 90-ih ga je pa začel zanimati IDM, oziroma verjetno je to odkrivo za nazaj, glede na to, da gre za ustvarjalca, mislim, da je letnik 83. Se pravi, da je več ali manj glasbo odkrivo za nazaj. Med IDM-om izpostavlja predvsem založbo Warp, kot sem že prej omenil, pri katerih cen, predvsem to njihovo neko skupno estetiko, pa ta občutek družinskosti, oziroma pač Warp je bil v začetku verjetno še precej manjša založba kot je danes in so stvari res tako funkcionirale zelo na neki družinski ravni. No, potem pa grejo vplivi naprej, meni dosti zanimivi skozi prizmo njegove muzike, in sicer prav, da nekje po letu 2000 ga je začel zanimati islandski post-rock, ki je bil takrat sicer zelo aktualen, kot verjetno veste tudi poslušalci Radio Študent. Tudi tukaj smo takrat nekako se priključili, ti smo hajpu teh islandskih muzik, ki so bile sicer zelo samosvoje, pa takrat tudi zelo popularne. No, potem seveda tukaj še ambientalna glasba, pa tehno, brez tega tudi ni šlo. V bistvu pa teh vplivov tudi pri Lucyju še zelo, zelo velik. In mogoče, se pravi, ta album je zanimiv prav skozi te njegove vplive. Med drugim se zelo lepo vidne te sledi IDM-a, pa mogoče nekako bolj sodobnega elektra, pa mogoče tudi kakšen sodobnejši industrial element. Ampak vsi te vplivi oziroma estetika so zelo nekako spretno, pa celovito ali pa domišljeno zaviti v neko koherentno celoto. Se pravi, da ne gre za neko neposredno razkazovanje znanja o elektronski glasbi. Zdi se, da v teh vplivih Mortellari predvsem najde nek navdih, oziroma iz njih se stavi neki novega, neki svojega. No, po drugi strani pa se za razliko od nekaterih njegovih sodobnikov kljub vsemu precej bolj nasloni tudi na preteklost, oziroma je ta preteklost mnogo bolj opazna. Ali pa če rečemo drugač, glede na to, da je IDM vsaj v tisti obliki iz 90-ih stvar preteklosti, se zdi, da je Lucy svojim prvencem nekakšno nadaljevanje tega zelo vplivnega izraza. Zdaj v drugem delu, zdaj, v bistvu najprej bomo slišali še dve skladbi z Lucyjevega prvenca, potem se bomo pa počas preselili na skladbe, ki nam jih je on posredval, ki so ga nekako inspirirale tudi pri ustvarjanju tega prvenca. Za začetek pa torej poslušamo skladbo Ace in Torul. Thank you. Takole, to je bila skladba Torul, se pravi Lusijeva skladba z njegovega prvenca. Umestil sem jo pa zdaj v ta del zato, ker nekako lepo navezuje na skladbe, ki jih bomo slišali v nadaljevanju. In sicer najprej skladbo Aphex Twina. Zdi se mi pa, da ta skladba Torul nekako bi jo skorda lahko umestili kar na Aphex Twinov album Selected Ambient Works 2. Nekako zelo sorodna estetika, čeprav tukaj v Lusijevem primeru je seveda malo posodobljena. Zdaj Lusija sem prosil, se pravi za 5 sklad, ki so nekako inspirirale njegovo ustvarjanje, pa se mi zdi, da je zelo hvaležen za te stvari, ker tako kot sem že prej rekel, se mi zdi, da ta njegov prvenc oblikuje prav to, ta občutek, kako združiti te vplive v neko svojo izraznost, v nek svoj avtorski izraz. Zdaj v Aphex Twinu bomo verjetno v tej oddaji še kar veliko govorili, ker gre za men najljubšega avtorja. Zato sem bil seveda zelo vesel, ko sem videl, da je Lucy kot prvo skladbo umestil prav eno od njegovih, in sicer skladbo Bidoncourt z albuma Drax. Za njo je pa napisal takole, pa bom zdaj simultano prevajal, pa upam, da bo šlo. Znotraj tako eklektičnega albuma, kot je Drax, ta skladba izstopa kot ena tistih, ki sem jo skozi leta največ poslušal. Zame izraža na nek abstrakten način to, kar je v bistvu plesna glasba, še posebej ta razpoloženja in emocije, ki jih najbolj cenim in so povezane s house glasbo. V svoji kratkosti skladba Bidoncourt vsebuje vse potrebne elemente, ki dajo skladbi neko globino in jo naredijo fascinantno, ob tem pa se držijo neke bazične formule. Pravi, da je vse tam, pa čeprav je tudi nevidno, kar kaže neko efektivnost oziroma neko mojstrstvo v tej enostavnosti. In pravi, da je le malo skladb, ki imajo to sposobnost, da prikažejo pač to enostavnost na tak način. In to se mi zdi sploh ena lepših misli, ki sem jih prebral o glasbi Aphex Twina. Tako da jaz predlagam, da si zdaj kar slišimo to skladbo, pa bomo potem rekli v naslednjih. Takole, to je bila skladba Bidoncourt, Aphex Twinova skladba, ki jo je kot svojo inspiracijo nekako izbral Lucy oziroma Luca Mortellaro. In se mi zdi, da ta o tej enostavnosti, ki je govoril, pač, da ga fascinira ta Aphex Twinova enostavnost oziroma to njegovo mojstrstvo o izražanju vseh teh emocij v enostavnosti, se mi zdi, da je to tudi uspel tudi Lucyju do neke mere oziroma kar zelo dober na njegovem prvencu. In sprav ta izbor teh petih skladb, ki jih je poslal, se mi zdi, da zelo lepo reflektira njegovo glasbo s prvenca. Zdaj pa, če gremo kar do naslednjega, za naslednjo si je zbral Amona Tobina in skladbo Foley Room, naslovno skladbo, mislim, da z Amonovega prejšnjega albuma. Kaj pa je zapisal o Amonu Tobinu? Zdaj bom jaz spet naredil simultani prevod, bom pa te njegova mnenja objavil po oddaji tudi na spletu, na spletni strani Radio Študent, pa si lahko to tam preberete. Za Amona Tobina pa sicer rekel, da je ta skladba nekak masterpiece v uporabi terenskih posnetkov, da Tobinova produkcijski pristop tej skladbi, da je bil zelo pomemben tudi za ustvarjanje njegovega prvenca, se pravi Wordplay for Working Bees. Pravi, da način te uporabe terenskih posnetkov na tak prašen, surov način in v istem času tudi sestavljanje z nekakšno kirurško natančnostjo, da je to kar velik dosežek, ki ga Amona Tobina, ki jih z Amonom Tobinom deli še kar nekaj drugih ustvarjalcev. Pa predlagam, da zdaj kar slišimo skladbo Foley Room. Kot naslednjo od skladb si je Lucy oziroma Luca Martellaro izbral eno od skladb Ryoji Ikede iz njegovega alboma Test Pattern. Tudi Ryoji Ikeda je en meni ljubših avtorjev, ko smo ga pred nedavnim lahko videli s Karstenom Nikolajem tudi v Ljubljani, ker sta imela en audiovizualen set, ki meni sicer ni bil všeč, ampak za njim stoji en dost trden koncept. In zdi se mi, da ta koncept všeč tudi Luciju, ki je za Ryoji Ikeda, Ikedo napisal nekako takole. Zame je to odličen primer, kako efektivna je lahko kombinacija med zvokom in sliko. Ko se del naših možgan posveča eni percepciji, se potem skozi nekak drugačen senzoričen sistem oziroma, ko se vzdraž še ta drug senzoričen sistem, je rezultat vedno nekak bolj presenetljivo bogat. In pravi, da Ryoji Ikeda to zelo dobro ve in to tudi zelo dobro naredi na odru in da vsemu temu doda neko svoj lasten izraz. Pravi, da to vpliva tudi na oziroma, da se nanaša tudi na stvari na neko razmerje med se pravi artworkom plošč pa glasbo in očitno ta cover art da je zelo pomembna stvar tudi pri njegovi založbi Stroboscopic Artifacts o kateri smo že prej nekaj več povedali, pač zelo zanimiva založba nastanjena v Berlinu, ki se bo zdaj očitno ukvarjala tudi z dolgometražci. Zdaj pa predlagam, da slišimo kar skladbo Test Pattern. Takole, to je bila skladba z alboma Test Pattern japonskega kreativca Ryoja Ikede. Kot naslednjo skladbo si je pa Lucy, mogoče zame malo presenetljiv, zbral skladbo Davida Tupa, ki ga mogoče bolj kot po glasbenem ustvarjanju poznamo kot publicista. Mislim, da kakšne dve leti nazaj smo ga imeli pa tudi prvič, pa mislim, da edinič, zaenkrat videti pri nas, ker je imel neko predavanje o japonski glasbi v kapelici. Takrat mislim, da je bil z njim, da sta bila še o tome, o Shihide pa tako v nami. Zdaj to skladbo, za to skladbo je Lucy napisal, da v tem primeru bi raj prepustil glasbi, da govori sama zase. Zdaj, jaz čist točno, mislim, čist prepričan, nisem, zakaj si izbral to skladbo, ampak glede na to, da je on, mislim, da v dveh skladbah uporabil tudi neke vokalne vzorce ali pa citate znanega arhitekta pa dizajnerja Le Corbusierja, ki med drugim sodeloval tudi z grškim avantgardnim skladateljem Zenakisom. Se pravi, da je zato izbral tudi skladbo Davida Tupa, ki je nekako podobno po strukturi, namreč David Tup, mislim, da bere nek svoj tekst, glasbeno podlago, mu je pa prispevil Witchman, ki ga najbolj mogoče poznamo po njegovem sodelovanju še z enimi elektronskimi plesnimi pionieri The Orb. Pa predlagam, da kar slišimo skladbo Davida Tupa. Žal bomo morali prekiniti skladbo malo prej, ker nam je nekako zmanjkalo časa. Po planu je bila v bistvu še ena skladba Shackletona, se pravi zadnjega izbora Lucija. Jo bomo slišali samo delček, no, jaz se bom pa v bistvu kar poslovil. To je bila prva oddaja Zvedavo uho, ki sem jo pripravil Goran Kompoš, jo bom pripravil tudi v bodoče. Se pravi Lucija lahko vidite jutro v K4, ker bo odvrtel svoj set. Za konc pa torej Shackleton, ki je tudi en zanimivejših sodobnih elektrončkarjev, ampak zelo kratko, mogoče minutko. Tako da lep pozdrav. When I see the towers fall, it cannot be denied that as a spectacle it is a realization of the mind. I'm standing on a mountain top and letting out a scream.
last forever.
Zvedavo.
Kaj poslušamo?
Kaj je to za enkomat?
Wow, kaj pa je to za ena
srdina? Kaj je to za enkomat?
Kaj pa je to?
Kaj je to za ena pesma?
Kaj je to za enkomat?
Kaj pa je to za enkomat?
Wow, kjer hud komat, kaj je to za enkomat?
Zvedavo.
Ej ti!
Ja? Kaj te zanima? A kirkomat je to? A bi rad videl, kirkomat je to?
Uh-huh.
Moš poslušati v četrtek ob 11. radio.
Glasbene avanture v oddaji Zvedavo uho na Radiu Študent vsak četrtek ob 11. zvečer.